Dobrodošli v novi epizodi Petega kolesa. Zakaj peto kolo, ker nismo ne eni, ne drugi, ker nismo ne zgornji, ne spodnji, po svoji duši tretje kolo, ampak na koncept trojk ni všeč, zato peto kolo. Z nami danes direktor zdravstvenega doma Kočevje ob zelo pereči temi zdravstva, ravno kar smo zamenjali ministra, če še niste opazili.
No, ne smo ga zamenjali.
Gregor Košir.
Gregor, nismo ga zamenjali.
Dobrodošel med nami.
Prvi kandidat za novega ministra.
Si kandidat.
Se je ložil.
Zaenkrat, če nisem prejel nobenega klica, sicer pa lep pozdrav sem poslušalcem.
V cvetoberu stalnih komentatorjev Ožbe, Boštjana, Martina in moje malenkosti Marka. Predno začnemo z našo perečo temo Ožbe, kaj pijemo danes in zakaj.
Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Tle sem imel malo problemov, kaj zbrati, nekaj namreč z gospodom Koširjem smo že nekaj skupaj predegustirali v preteklosti. Tudi obiskali kakšne vinske regije, ne, recimo kakšno Burgundijo, Bordeaux, celo Čile, Argentino. In potem sem razmišljal, da ker pa vem, da je to, če rečem diplomatsko, gospod Košir nekak vedno želi price performance, no, ker je letos dopustoval v Albaniji in namesto na Hrvaškem. In ker verjetno si pogrešal to našo pristno malmazijo, sem se odločil, da ponudimo nekaj novega, ker zihrno meni še od vas tega ni probil. Se pravi, imamo družino Jogan, oni so iz pobegov, to je dejansko kraj gor nad Koprom. Pijemo pa seveda svežo, prijetno malvazijo. Zdaj so pri njih in sem presenečen, kaj vse se celo še skriva v kleti, ampak o tem mogoče več kdaj drugič. Tako da pijemo eno svežo, prijetno poletno malvazijo, tako da takšno kot mora biti in na zdraje.
Na zdraje.
To so vedno slabše te trki.
Tukaj ministri za zdravstvo. Okay.
Tako, zdaj pa, evo, prvo vprašanje. Gregor, ti si nastopil na svoj mandat kot direktor v Kočevju tako rekoč eno leto in pol nazaj, ker se skoraj da ujema z mandatom nekdanjega ministra za zdravje. Kaj se je v tem letu in pol spremenilo na bolje, na slabše, oziroma ali se je sploh kaj spremenilo?
No, nastopil sem malenkost prej, kakšne pol leta in to je bil, če se spomnite, ravno zaključek zadnjega koronskega obdobja. In dejstvo je, da v sami koroni smo pač delali v kritičnih razmerah in pod posebnimi pogoji in zadeva je nekako funkcionirala. Težave so se pojavile že v bistvu prve tedne, ko so vsi ukrepi padli, ko bi morala zadeva steči tako kot je prej, takrat so se pa začele pojavljati težave. Jaz sem takoj potem pregledal stanje in v bistvu na prvi novinarski konferenci, ki smo jo imeli po zaključku korone za javnost in za medije, sem povedal en stavek, ki je zelo odmeval, takrat meni noben verjel. Rekel sem, stvari, stanje je slabo in bo v naslednjem letu ali dveh še slabše. Zdaj se je na žalost izkazalo, da je bilo to kar preroško, zatega, ker slovensko primarno zdravstvo se je začelo dobesedno razgrajevati po hitrem postopku. Če je bilo pred korono še nekako smo držali skupaj, še nekako se je životarilo, se je poskušalo z nekimi posebnimi ukrepi, z nekimi dejansko zdravstveni kader je poskušal stvari držati skupaj, je korona to razgradnjo na hitro pospešila in potem poti nazaj ni bilo več.
Kaj bi pa rekel, da je bil največji razlog tega, zdaj veliko lahko v javnosti poslušamo o nekih zdravniških plačah, pogodnih zdravnikih, ti, ki grejo za denarjem in enostavno dobijo službo v Avstriji ali pa kje druge pod bistveno boljšimi pogoji, je res razlog samo v tem, da so finance ali iskati mogoče še kje druge, malo širše gledati sliko?
Problemov je več, ker strateškega razmišljanja v slovenskem zdravstvu ni bilo oziroma ga zadnjih 20 do 25 let ni. Tudi ni adaptacije na nove razmere. Mi moramo vedeti, da definitivno se prebivalstvo stara, število obravnav na nek način raste, potrebe po temu segmentu so vedno večje. Po drugi strani pa nismo delali na povečanem številu predvsem zdravnikov. Ne. Pustimo, da imamo probleme tudi z ostalim kadrom, ampak Številke, po moji lastni oceni, ki govorijo, da manjka v Sloveniji vsaj 400 družinskih zdravnikov in generalno vsaj 1000 zdravnikov, se pravi medicine na različnih področjih, po moji oceni držijo. Druga zadeva pa je, da zdravnik starega kova, kot mu temu rečemo, iz 70-ih, 90-ih, za njega je bilo povsem običajno, da je njegov delovnik obsegal 250-270 ur na mesec. Danes temu ni več tako, ker so se pač mlajša generacija odločila, da se na nek način ne bo izgarala s takimi obdobji. In če mi zdaj seštejemo, da število zdravnikov se ne povečuje, se celo zmanjšuje, število obravnav raste, prebivalstvo se stara, zdravniki pa niso več pripravljeni delati v takem obsegu kot nekoč, potem to pomeni zapiranje škari in posledično brez nekega uvoza, brez neke hipne rešitve, pomeni to sesutje sistema. In to se dogaja v Ljubljani in še v nekaterih drugih regijah.
Kako pa gledaš v bistvu na to, ko smo se pripravili na ta pogovor, smo se tudi pogovarjali o tako imenovanem tem našem planskem načrtovanju v bistvu zdravstva v odnosu med recimo zavarovalnico in bolnicami. Kako si ti videl ta sistem v bistvu z prve roke?
No, dejansko sistem ZZZS-ja se ni bistveno spreminjal od osamosvojitve ali še dlje nazaj. Ne? Se pravi, ko govorimo o planskem načrtovanju slovenskega zdravstva, pomeni, da se nekdo odloči, da bo zdravstveni dom, ne vem, ta in ta lahko naredil samo toliko in toliko ultrazvokov. Ne glede na to, kakšno je ozadje, kakšne so potrebe, kakšne so čakalne dobe in tako naprej. Ne?
Zakaj je temu tako mogoče? Pač,
ne, to,
kje je tlejem rekel?
To je bila navada, kjer je pač poskušala država nekako enakomerno porazdeljevati, samo na koncu se je izkazalo, da potem so bile čakalne dobe vse povsod, te programi so se pa malo sem in tja premikali. Ne. Je pa res, da sedaj, ne, ko imamo zadnje pol leta primer, ko so plačene vse storitve, ne, se je pa lepo pokazalo, kako daleč je sistem padel. Da v bistvu potem tudi, ko daješ neomejeno plačilo za vse, kar se naredi, sistem, predvsem javni, govorimo o javnem sistemu, ni bil sposoben narediti več, ne zato, ker je bil problem denar, ampak ker ni imel kadrovskih resursov. In tukaj so nam zadeve začele zelo, zelo hitro padati, seveda potem pa določene podjetja, določeni koncesionari, ki so imeli določene resurse, so si izbrali tiste storitve, ki so bile ugodne, ki so prinašale tudi določen zaslužek. In na koncu smo vložili veliko več denarja, pa čakalne vrste bistveno.
Hvala, Ožbej. To se zdaj referiraš na teh 20 milijonov, ki so praktično zginili v luft za krajšanje čakalnih dob.
120.
Ja, no,
mislim, da govorimo o več 100 milijonih, 120, ki je bilo namenjenih, ampak kot rečeno, sej, ne rečem, da ta denar ni bil porabljen pravilno v smislu, da ni prišel do storitev, ki so jih izkoristili ljudje, zavarovanci. Problem je samo, da ni rešil osnovnega problema in to je, da imamo premalo kapacitet.
Ko se ti zdi recimo, da pač vlada, kaj zdaj velikrat govori, oziroma zdaj recimo, kaj minister odstopil, je bil prvo sporočilo premijeja in tudi glavne programske stranke vlade Levice, ne, da zdaj pač to delamo oziroma se dela zato, ker bomo gradili javni sistem, ker bo vse javno, ker prva prioriteta je javni sistem bo rešil vse te zadeve in tako naprej, pa se ti zdi, da je ta recimo latentna vojna z zasebniki, z koncesionarji in tako naprej, neka rešitev je res, ne vem, neka dolgoročna pot samo to, da pač prepovemo zasebno gospodarsko pobudo na tem področju. Kaj je tvoja izkušnja, recimo, ko v lokalnem okolju tekmujeta, recimo temu zasebno, pa koncesionarji, javno, kako ti to vidiš, te razlike med sabo?
Sem jaz sam prav vprašanje. Lahko mogoče sploh to razložimo, ker meni tudi ni čisto jasno. Zdaj imamo javno zdravstvo, imamo koncesionarje, imamo privatnike, torej v čem je razlika?
Ti imaš javno zdravstveno mrežo, ne?
Zelo, zelo enostavno. Lahko imaš zdravnika v zdravstvenem domu. To pomeni, da je on čista javna mreža. Lahko imaš zdravnika koncesionarja, ki je dobil od občine koncesijo in, ali pa je podjetje, za katerega dela, dobilo koncesijo, on opravlja isto javno službo, dobiva sredstva iz zdravstvene zavarovalnice, iz zdravstvenih zavarovalnic in načeloma opravlja tudi enake storitve. Lahko imaš pa tretjo možnost, to je pa popolnoma samoplačniška, to je pa se pravi popolnoma zasebna pobuda. Kar pomeni, da zasebnik koncesionar je v bistvu zasebna firma, ni javnega značaja, ampak bi načeloma morala nuditi enake storitve kot...
Obstaja kakšna statistika, kolikšen delež upravnih storitev zdravstvenih naredijo v zdravstvu javnem, v koncesionarji pa v bistvu privatno? To obstaja kakšna statistika?
Obstaja, ker je to popolnoma javen podatek, ampak lahko rečem, da v zadnjih letih število podeljenih koncesij in tudi upravljenih storitev narašča. Medtem ko v javnih zavodih število obseg storitev pada. Ampak to govorimo spet za določene storitve. Nekatere storitve za koncesije niso zanimive, te še vedno opravljajo potem izključno samo javni zavodi.
Ali koncesija pomeni razpad javnega zdravstva ali ne?
Se to je del javnega zdravstva.
Koncesionarji so del javnega zdravstva. Povedal vam bom, kje se pojavi težava. Pojavi se težava, ker koncesionar lahko deluje kot zasebno podjetje, medtem ko javni zavod se mora obnašati kot zavod, kar pomeni, da so zaposleni tam noter javni uslužbenci, da imajo uravnilovko, da imajo plače uravnane in predpisane, vključno za zdravniki. Ne? Kaj je v bistvu kaj pomeni potop javnega zdravstva je, da če se ne bodo izenačili pogoji med koncesijskimi ambulantami in javnimi zavodi, če se te pogoji dela ne bodo izenačili, to pomeni v bistvu klasičen prehod v podjetja, ki bojo do neke mere izkoriščalo koncesije, do neke mere pa ponujala samoplačniške storitve. Ne? In nam se že dogaja usporedni zdravstveni sistem, to raste, to se dogaja danes okoli nas. Vi veste, da Vzajemna, Triglav gradijo svoje zdravstvene centre in tako naprej, kjer bojo pa ponudili tretjo varianto, ki ni samo koncesija, ampak bo v bistvu nadomeščala tisto, kar javni sistem ali pa koncesijski ne bo mogel zagotoviti in bojo preko svojih produktov dobili te storitve. Ampak, poglejte, kje bo zdravstveni center, ki ga postavi Vzajemna, dobil zdravnika? Iz Amerike, iz Velike Britanije, iz Srbije? Ne. Iz zdravstvenega doma, enega okoliškega.
Ja, najboljše strokovnjake bodo pobrali.
Tako. Ja, samo le, če izenačeš pogoje, je pač logično. Ne? V zasebni inštituciji dobi zdravnik verjetno boljše plačilo, ne? Ker ni omejen s temi pravili igre.
Če smem,
če boš izenačil pravila igre, to preprosto pomeni toliko več denarja za plačo zdravstvo. Ne?
Seveda, ampak tukaj bomo mi mogli upoštevati trg, če smo trg pripeljali. Ne? Če smo mi trg pripeljali, to je ko recimo nekje imajo javno-zasebne univerze, ne? Lahko so javne, lahko so zasebne in si konkurirajo na trgu. To je popolnoma enaka varianta. Ne? Dokler bo lahko zasebnik dal učitelju višjo plačo kot javna ustanova, bo pač strokovna sfera težila na eno smer in obratno. Ne?
Čeprav gledaj, v šolstvu imajo te stvari rešene z kolektivno pogodbo. Tu učitelji, ki v zasebnih osnovnih šolah, ki izvajajo recimo javno veljavni program, ne morejo biti bolj plačani ali pa drugače plačani od učiteljev v javnih šolah.
Če bi ti prisilil tudi zasebne ustanove, se pravi, pač imaš eno varianto, ki je najbolj glasna, kvazi glas ljudstva in podobne organizacije, derivati levice, ki zahtevajo, da se v bistvu zasebno tako rekoč prepove, ne? In da se vse podržavi, ali pa da bi zasebnemu dal to omejitev, tako kot je Balažic rekel, neko kolektivno pogodbo in ti zdravniku ne moreš plačati, se pravi, tako kot zdravstveni dom, lahko samo do nekega plačilnega razreda plača, toliko lahko tudi zasebnik samo plača. Zakaj je to ne bi šlo?
Vprašanje, če potem posledično zasebnik vseeno ne bi izkoriščal nekih možnosti, da nagradi na nek drugačen način. Jaz ne bi omejeval. Zakaj bi omejevali? Mi povemo, koliko neka storitev stane, kako bom pa jaz plačal zdravnika iz te zgodbe, je pa moj problem. Ne? Ali bom delal bolj učinkovito in bo več denarja ostalo za njega in ga bo več lahko plačal, ali pa manj je težava managementa, ne sistema. In tukaj je v bistvu, kar si direktori javnih zavodov želimo, je samo, da v bistvu lahko menedžeriramo ta podjetja, ker zdaj jih ne moramo menedžerirati. Plače nam narekuje država, čeprav jih mi izplačujemo, ampak kako visoke so, nam jih pa narekuje ona. Izobrazbeno strukturo, se pravi, izobražuje država, kar pomeni, da nimamo nobenega vpliva na to, koliko zdravnikov se proizvaja in kjer profil, ne? In narekujejo nam cene. Ne? In če se zdaj lahko na to obrnemo, če mi ne bomo mogli menedžerirati teh zavodov učinkovito in fleksibilno, bomo pač umirali na obroke. Tisti, ki so malo bolje danes stoječi, bojo nekoliko dlje, tisti, ki smo mogoče malo v večjih težavah, bomo pač zaključili hitreje. Ne?
Vse točno to, kar je v bistvu Gregor povedal. Ne? Največje rezerve so v organizaciji dela. In ti v nekem javnem zavodu ali pa na nekem zdravstvenem domu imaš praktično zvezane roke, ne moreš ničesar narediti.
Gledamo to vprašanje, gospoda Košere.
Moraš zelo delno delati, medtem ko zasebnik to lahko dela mnogo bolj učinkovito ali pa hitreje. Ne? Tudi zasebniki ne rabijo za vsak proces, recimo, če ima zdravnika zdrava, ne rabiš posod medicinske sestre in podobno. In tukaj mogoče kaj prinaša enot in tako naprej. In tukaj je, to je recimo ena izmed stvari, v katerih govorijo, da imamo največje rezerve, kar se našega zdravstvenega sistema tiče. Jaz bi mogoče eno drugo podvprašanje dal, prednožbe skočimo na te. Se ti zdi, da bo ukinitev tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja oziroma pripojitev zdravstvenega zavarovanja, ker smo v bistvu zdaj naredili eno ogromno vrečo, ki je upravila zavarovalnico, ki je spremenila. De facto, ali bo ta denar šel v luft?
Ne, povsem odvisno je, koliko bodo to zakomplicirali, ampak načeloma je čisi vseeno, to je še manj komplicirano, iz katere blagajne se jemlje. Mislim, ne bomo se zdaj spuščali v to, ampak zanimivo je, ne? Pri neki protetiki, pri nekih zobnih storitvah je ful več bilo sredstvo iz dopolnilnega zavarovanja, na drugi strani pri nekaterih storitvah gre vse iz ZZZS in nič dopolnilnega. Skratka, to so res nepotrebne komplikacije. Je pa res, ne, nekaj, kar je najbolj pomembno pri celi teli zgodbi je, da smo mi imeli dvojni sistem. En je bil sorazmeren glede na prejemke in en je bil fiksen. Ne? Zdaj bomo pa v bistvu vse združili in se bomo mogli odločiti, na katero stran bo potegnilo. Ne? Samo moramo pa nekaj vedeti. Ne? Storitev za vsakega od nas zavarovancev je na koncu ista. Vsak ima pravico, ne glede na to, kako plačo ima, ali pa kakšne prejemke ima, storitev mora biti ista. Za tistega, ki je na socialnih prejemkih ali pa brez zaposlitve ali pa za nekega direktorja z ogromnimi temi. In tukaj je pa vprašanje konkurenčnosti v evropskem merilu ali pa svetovnem merilu, če bomo mi celotno zdravstvo fokusirali na sorazmerni
delič. Kar sem jaz slišal oziroma kar se je govorilo, da je ena škoda, ki se je s tem naredila, pa je mogoče nepopravljiva, je ta, da zdravstvena zavarovalnica praktično sama sebe ni nadzirala in je pač ta izplačila so šla, kako so šla, posegi po pavšalih, tako kot si rekel, potrebe nedoločene. Po drugi strani so pa te zasebne zavarovalnice, ki so do zdaj ponujale storitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vse malo težile, pa jih je zanimalo, kam je ta del denarja šel. In zdaj v bistvu še en del nadzora v sistemu zgubimo in praktično damo koliko 600 milijonsko vrečo zraven v to vrečo brez dna zdravstvene zavarovalnice. In zgubimo vse nek tist minimalen nadzor, ki smo ga imeli. Ne? To so skrbi, ki so se mogoče pojavljale.
To je res, je pa res, da ta nadzor in ta organizacija tega posebnega dela je koštala, mislim, da 20 milijonov ali 30 na leto. Ne?
Ja. Ampak jaz sem recimo na konkretno zadevo. Ti si pač nekaj konkretnega okolja. Kako vidiš recimo kombinacijo, ker konc koncev mene kot recimo bolnika, dokler jaz za recimo temu isti denar dobim isto uslugo, so te statusi zdravnikov, ustanov in tako naprej marsikomu irelevantni ali pa so nepoznani. Ne, v smislu, dokler pač sem plačoval to, kar plačujejo vsi, pa dobim neko uslugo in je to to. Kako ti gledaš recimo, kako v nekem razmeroma lokalnem okolju, se pravi Kočevja, rešiti to zadevo, ker pač zdaj recimo ena politična struja teži zelo samo javno, 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 druga recimo politična struja teži k temu, da je pač ni važen status, važno je, da imamo vsi enako uslugo za isti denar. Kako ti to vidiš, kako to rešiti v nekem recimo temu dokaj limitiranem okolju?
Najbolj pomembna je kakovost. Ne? Če bi mi bili prepričani, da lahko z popolnim zasebnim zdravstvom zagotovimo enako ali pa še višjo kakovost, potem jaz mislim, da ni nobenega takega, ki bi rekel, da je proti temu. Dejstvo je, da določen del nadzora v vidiku javnosti nad tem, kaj se v zdravstvu dogaja, je pametno ohraniti. Ne? Ker niso vse storitve enako dobičkonosne. Ne? Kar pomeni, da bi lahko prihajalo do teh anomalij, da bi nekatere storitve v zasebnem bile bistveno slabše izvedene. Ampak hkrati pa si ne moremo privoščiti, da bi ustrajali pri javnem, če to ni konkurenčno urejeno. Ne? Ker kaj zdaj človeku pomaga javno zdravstvo, če do zdravnika ne pride in mora vplačati pri neki zavarovalnici dodaten produkt, da bo lahko da bo prišel do družinskega zdravnika. On, veste kaj on izvede? Dvojno plačilo. Ne? In zdaj, mogoče je to celo nekomu v interesu, ker to pomeni, da se njega razbremenimo. Ne? On plačuje za neko uslugo, ki jo ne koristi, hkrati pa koristi to za svoj poseben denar, ki je zraven. Tukaj bi jaz posem samo še vedno, še enkrat, tukaj moramo narediti, lahko ohranimo javna podjetja, lahko primarno zdravstvo ostane v rokah lokalnih skupnosti, ampak potem morajo lokalne skupnosti imeti dejansko možnost to menedžerirati.
Se strinjam, se to je mogoče ta opis. Pre nekateri izmed zdravnikov je tukaj rekel, da v bistvu je to bosanski javni zdravstveni sistem, ker te vsak mesec trgajo od plače. V bistvu zdaj smo zgubili še minimalno te kontrole, kaj nam bodo, koliko nam bodo trgali od plače, ker te prispevne stopne bodo šle gor praktično, ne vem, in noben ne ve, kje bodo te meje razredov določene. Hkrati pa, če bo želel na koncu priti do storitve, boš mogel si plačati sam, oziroma prepričan sem, da se bodo pojavile te zasebne zavarovalnice, ki so imele prej dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so že ponudile paket storitev, imele svoje bolnice zgrajene in če bo želel priti na vrsto do zdravja, boš pač enostavno plačil, boš prišel, ampak plačoval boš pa dvojno. Ne? In to je v bistvu neka kar žalostna zgodba, proti kateri drvimo popolnoma zaradi nekih neumnih stvari.
Jaz imam vprašanje, ampak bom vseeno obrlo poskušal.
Zdaj smo ga že trikrat presekli.
Hvala, te res ste prijazni.
Ako ga ti to delaš,
že dolg časa nisem nomenega citeral, no, tako da
se bi hotel nastopil,
če si tako citat, citat treba ponucati.
Pa pod vprašanje tudi.
To pa še hvala pride, ja. V bistvu Deng Ne Xiaoping, legendarni voditelj komunistične Kitajske, ne, je rekel, da ni važno...
Tega tudi Huawei plačuje, kakšne yeah. Twitter komentatorje.
No, pač on je, no, vse boste razumeli iz mojega vprašanja, kaj sem hotel povedati. Se pravi, rekel je on, da pač ni važno, da je pač mačka bela ali črna, važno je, da lovi miši. Ne? Point, glaven pač zdravstva kot takega je to, da imamo v Sloveniji zdravi ljudi, ker zdrav je konc koncev glavna vrednota vsakega posameznika verjetno, pa tudi za državo kot tako, če imaš ti to populacije bolne in vse ostalo načeloma, težko država funkcionira, težko počujemo davke in še kaj drugega. Torej, vprašanje je, ali je res pomembno, če imamo javni ali privatni sistem, ali je samo pomembno, kako narediti nam učinkoviti sistem, da bo populacija čim bolj zdrava. Se pravi, kako...
Se mi zdi, da sem jaz to vprašanje že nekje slišal, ne 4 minute nazaj, ampak ja.
To je tako retorično. Ali ni to v bistvu bolj retorično vprašanje?
Mislim, vse je rahlo retorično.
Ne, človek zaključi, no?
Vse se zaključi, no?
Ja, retorično je iz tega vidika, ne? Ali je najprej zdrav človek, pa potem rabi zdravstvo, ali je dobro zdravstvo model za zdravega človeka?
Kurativa, preventiva.
Vidiš, zdaj si mu retorično vprašanje spustil nazaj pred koncem.
Zdaj, mene pa to zanima.
Svarjaš mi.
V bistvu pri nas se vlade, ko napovedujejo zdravstvene reforme, ponovno sklicujejo na najbolj oddaljene možne sisteme ki, v državah, kjer govorijo najbolj zagonetne možne jezike, ki jih nobeno Slovenije ne razume, verjetno z namenom, da s tem zameglijo, kaj bo sploh počel, oziroma kako tisti sistemi tam delujejo. Ampak me zanima, pač, če dovolj poznaš Evropsko unijo, da bi lahko rekel zdaj pa v neki od evropskih držav ali pa mogoče kjer drugi državi v svobodnem svetu so pa najdeli ta pravo razmerje med ali pa pravi način, kako zdravstveni sistem lahko dobro funkcionira, da najbolje koristi zdravje ljudi.
Predvsem je tukaj pomembna dostopnost. Ne? Ali ti prideš, se pravi, do zdravnika ali ne. Je pa res, da to ostane. Nekje dostopnost obstaja, recimo v Švici obstaja, ampak to pomeni tudi več denarja. Moja izkušnja recimo iz Belgije je, da dostopnost ni problem, ker sistem zavarovalni deluje na ta način, da prideš, dobiš storitev, plačaš in potem od zavarovalnice terjaš, v kakšnem odstotku ti bo vrnjena, glede na obseg storitve. Kaj je v tem sistemu odlično, ampak pri nas je pa to bogokletno. Nekatere storitve niso 100% povrnjene. Se pravi, da ljudje do neke mere pomislijo, ali jih dejansko rabijo do te mere, ali so nujne v tem obsegu in tako naprej. Ne? Je pa res, da v Belgiji je pa pomanjkljivost ta, da obstajajo razlike. Zatega, ker takšen paket, kot si lahko privoščiš, tako obsežno storitev potem v celoti dobiš. Ne? Kar pomeni, da obstajajo tisti z nekimi bolj osnovnimi zavarovanji in tisti z nadstandardnimi. Ne? Ampak sistem deluje drugače. Se pravi, najprej ti prideš do zdravnika, zobozdravnika, kirurga, karkoli, se dogovoriš, kako bosta to uredila in kako bosta to finančno zaprla, potem pa se ti naprej ukvarjaš s svojo zavarovalnico oziroma se že prej dogovoriš, kaj boš izvedel. Ne? Kaj pa to pomeni v praksi, da se zdravstvene ustanove ne ukvarjajo s tem, ali bodo dobile neke storitve plačane ali ne, ampak se ukvarjajo s svojim core biznisom. Core biznis pa je, da ko človek pride, mu oni ponudijo tako in drugačno storitev. Ne?
Ampak ker imamo glih recimo izkušnjo iste države, ne? To po eni strani je kontra temu, kar nas prepričuje recimo en zelo velik del politike v Sloveniji, ne? V smislu država mora namesto tebe v bistvu ta proces peljati v Sloveniji, ne? Ker v bistvu v Belgiji prideš, pač, ker si imel isto izkušnjo plačaš in potem pač čakaš zavarovalnice, da dobiš nazaj. Prvič, da to zahteva od človeka, da ima pač cash na voljo, da to plača, je svoj vrsten pač izziv za marsikoga, ampak predvsem pa se mi zdi, da se strinjam s tabo o tem, da spodbuja razmišljanje posameznika, po domače povedano, da mora sam za se skrbeti. Prvič, to nič ni zastonj, kot drugo, da pač pomisel na to in se s tem ukvarja in pač razmišlja o tej zadevi. Medtem, ko pri nas je pa pač nadomestimo to odgovornost posameznika za neko kolektivizacijo, pač zdravstvo in zdravje mora biti za vse, kar je apsolutno se s tem strinjam. Ampak menedžiranje tega zdravstva in zdravja je pa hkrati tudi preneseno na ta kolektivo. Ne? A veš, v smislu tega, da pač to more biti, zdaj pa kako funkcionira, pa koliko zaradi tega odplačenem trgamo, pa kako je efektivno, pa tako naprej, je pa vse v imenu tega more biti za vse. Ne? In se mi zdi, da belgijski sistem ima slabost v smislu tega, da moraš ti pač vnaprej biti sposoben to plačati, oziroma vnaprej, pač v nekem doglednem času biti sposoben to plačati, po domače povedno skeširati. Ampak po drugi strani bi pa je bil en ta recimo korak v Sloveniji narejen takrat, ko zdaj vidimo, koliko stane storitev. Ne? Pred leti je bilo to uveden, pa se mi zdi, da je nek učink pustil. In pa imajo to smer personalne odgovornosti, pa imamo problem ne
mislim,
samo področje
zdravstva. Mislim, da koliko stane za enkrat, če ni podatka, samo v lekarni vidiš, koliko koštajo zdravila.
Ne, pa dobiš na izvidu za operacijo.
Ne, za izvidu za operacijo zdi, dobiš, kako je koštala. Ja,
se mogoče ni treba iti, da se švicarski sistem je ravno tak, da ni treba vse skeširati na začetku, ampak ti pa zavarovalnice do določene meje skeširajo. Tam imajo drugače postavljene razrede, ampak imaš do nivoja, koliko stane poseg in do nekega nivoja imaš ti neke storitve, s katerimi pač sodeluje z doplačilom, če gre pa za tiste velike stvari, ki so pa life threatening, pa večje operacije, grejo pa v celoti in so krite z strani
zavarovalnice. Tako in kolikor vem, se ti za večje zneske zavarovalnico vnaprej dogovoriš. Imel bom operacijo to in to, prosim, da direktno pokrijete ta in ta znesek. In to se da dogovoriti, kar pomeni, da ni treba čisto vse zalagati, ampak samo manjše zneske. Ampak kot rečeno, sistem funkcionira, brez takih čakalnih dob, ko so pa nas. Recimo, ultrazvok srca, eno leto. Normalno, da samo plačniški trg raste. Ne? Ortodontska storitev, ker se ne znamo dogovoriti, kaj je pomembno in kaj je nepomembno, je cela ortodontija na javnem, ampak to pomeni v praksi 4 leta v poprečju čakalne dobe.
Naročite zdaj otroka na ortodonta.
Ja.
Kar je pa še pomembno pri ortodontu, storitev je brezplačna samo do njegovega 16. leta. Če ste zamudili s prijavo, ko je on star 12 let...
Pa sem jaz zamudil, okej. Okay.
Ja, dobro, ti si itak zamudil.
Če mogoče gremo
luck, v bistvu... Če ga ne naročiš pri 12. letu, ne boš prišel na vrsto. Ne?
To je če gremo v bistvu, naš
to
je tako, sistem...
Doma za domove za ustarile.
Ja, dobro, se
naš sistem zdravstva je bližje nekemu socialističnemu sistemu kot modernemu evropskemu. To si lahko nalijemo čistega vina. In zna se zgoditi, da bomo... jurišali z javnim na ustnicah in hkrati pokopali javno zdravstvo.
Ne, se ni ta lepa, ne? Levica bo privatizirala javni zdravstveni sistem, ne? Tako kot je Alenka Bratušek, Adrio Airways in podobne zadeve, ne? In vse je šlo cel grunt na koncu.
Če smo recimo, če malo številke pogledamo, poprečje v Evropski uniji je 10,9% GDP-a gre za zdravstvo, ne? V Sloveniji gre 9,5%. Torej, če bi spravil slovensko, se pravi naš izdatke za zdravstvo na evropsko poprečje, bi imel, pač mi imamo 60 milijard, ne, nekaj imamo, se pravi GDP-a, bi dodal dodatno milijardo v sistem. Torej, koliko bi ta dodatna milijarda lahko pomagala sistemu, da bi te probleme, ki jih imamo, govorimo, če se spravimo na evropsko poprečje, rešila stvari, zakaj ja, zakaj ne?
Mi lahko jutri v naslednjem letu zapravimo dodatno milijardo, pa ni nujno, da bomo rešili kjerkoli problem, ki ga ta moment imamo v zdravstvu.
Gle, recimo, ti lahko jaz eno ilustracijo sam podam, pa to je z časa, ko sem hodil mogoče malo bliže okrog ministrstva za zdravje, pod eno izmed vlad, ko so me snubili, to je bila zadeva taka, glej, vse bolnice so...
Tam mimo grede.
Glej, ti imaš splošno bolnišnice v Sloveniji in vse splošne bolnišnice med seboj, recimo, oziroma nima strategije na ministrstvu, katere storitve oziroma katere storitve želijo te splošne bolnišnice upravljati. In namesto, da bi te splošne bolnišnice organizirali na način, da bi vsaka pokrivala neko, da bi imela eno deficitarno storitev, pa eno, po kateri bi bila recimo regija prepoznana, vse skupaj tekmuje med seboj za tiste, ki so najbolje plačeni. To se pravi kardiologija, neuro, in podobne storitve. In potem, kaj se nam zgodi na dolgi rok, ne? Ker seveda noben ima vizije, kaj bi rad s tem počel, imaš ti, ne vem, 7 splošne bolnišnici in vse bodo imele neurooddelke pa kardioodelke, čeprav se ne bodo nikjer splačali. Ne? Mogoče tukaj za razmislek avstrijski sistem, ki je mogoče malo bolj pameten, ne? Ker splošne bolnišnice, ker imajo regionalno organizirano zdravstvo, ker pomeni, da splošne bolnišnice kontrolirajo njihove regije oziroma jih tudi financirajo in te regije potem tekmujejo med seboj, katere storitve bodo zagotavljale, na kak način in tako. Neka vizija je, organizacija dela je težava.
Verjamem, organizacija dela je težava, ampak verjetno, če imaš dodatno milijardo, bi se dal marsikaj rešiti. Konc koncev mogoče bi dal pač doktorjem to večje plače, da ne bi pač
pripravljal na druge stvari. 700 milijonov bo šlo zdaj dodatno na zavarovalnico, koliko se bo storitev na koncu dneva izboljšala za bolnika. Nič.
Mislim, milijardo na leto, 700, recimo, milijardo na leto, desetih letih,
verjetno je boljšmet več darek od banarjev. Mi smo zdaj prenesli 700 milijonov iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v celoti na kontrolo zavarovalnice, plus še tista razlika, ker vsi tega niso imeli, zdaj bodo pa mogli imeti. Ne? In teh 700 milijonov bo zginilo v sistemu.
Monopolček se pravi, tudi, če damo 6 milijard, bo vse zginilo v sistemu.
Tako je. In storitev se ne bo izboljšala.
Lej, če je sistem na robe našteden,
ti denar ne pomaga.
V Ameriki dajo 17-18% BDP-ja za zdravstvo, pa je kar nekaj ljudi, ki do tega ne dostopa.
Če vrati pa povem, napredek je pa opazen, ne? Nazadnje je dopolnilno zdravstveno zavarovanje v ukinitu zruša Šarčevo vlado, zdaj padel samo minister. Ne? Pa so speljali.
Ne, mene bi pa to zanimalo, ne? Se pravi, če smo ugotovili, da 6 milijard ne bi bilo dovolj, da v tem sistemu karkoli pripomore, a ne?
To je vrhunska gotovitev.
Je let, ko je Balažic rekel.
Ja, se, pač, zato pa ni tam.
Poslušam strokovnjake, ne, če se ga vabil.
Snubel,
tako. To me zanima, ne? Kdo pa ima toliko tega, da, oziroma, a smemo domnevati, tako da je oblast tako cinična, da dela v interesu nekoga, ne? Ali je to zgolj nesposobnost, da nas danes spoznati?
Ne, pa si
da ta sistem vodi...
Bala, nisi gostla.
Ne, pa ne, sem sorry, no, to je vprašanje, pa se veš, da so interesne skupine na področju
zdravstva. Vse imamo gostla, da povem to, no, pa čak, no, dajmo, no.
Vse debatiramo vedno, vse kaj.
Ja, komu debatiramo. Ne, sprav, verjetno bi pomagal, če bi najprej gotovil, komu je v največjem interesu, da ustrajamo pri sistemu, za katerega je celo zdravstven novodošli predsednik, direktor zdravstvenega doma Kočevje je preroško napovedal, da bo razpadel v 2 letih. Ne? Zakaj hudiča ne znamo nič premakniti, ali pa zakaj
se ne smeneš
premakniti? Je tista tisti lobby, ki mu to koristi, dovolj močan, da se nič ne premakne. Mimo grede pod nobeno vlado, ne, v zadnjih dobrih 20 letih.
Mislim, da smo prej neformalno diskutirali, zamenjali smo 21 ministrov.
Mislim, 21 ministrov, mislim, bilo je 21 mandatov ministrov za zdravje.
Nekateri so se ponovili.
Nekateri so bili, ja, bolj pa 17 ministrov, ki so pač imeli eni tudi.
Na področju, ki nujno rabi kontinuiteto, ne. Se pravi, nekoga, ki bi gledal na desetletje, mi menjamo ministra v poprečju na leto in pol. Ne? In tukaj je ta težava, mi nismo sposobni, že tako imamo težave generalno kot država z reformami, ampak v zdravstvu se generalno nekaj resnega ni spremenilo zadnjih 25 let, ali pa celo 30. In tukaj mi ne gremo v korak s časom. Poglejte, 2015 je bila napovedana reforma nujne medicinske pomoči. To je zelo, zelo pomembna stvar. To je prvi stik, to je tisto, kar, ko imaš težavo, to so ljudje, ki so prvi tam. To je najbolj pomembno za prebivalstvo države. In kaj smo naredili? Mi smo napovedali, mi smo imeli velike cilje. Satelitski urgentni centri za regionalne področje in tako naprej. Veste, to je bilo vse nastavljeno. Danes ni nič podprto, nič potrjeno, nič financirano. Vse deluje na nekem pradavnem NMP sistemu. In tukaj ni nobenega. In minister, ki je odstopil prejšnji teden, je 26-krat nam obljubil, da NMP reforma pride jutri, pojutrišnjem, naslednji mesec, 1.1., 1.3., 1.5. In je ni bilo. In se človek vpraša, a mi sploh mislimo resno, ali bomo pač pustili, da se stvar razgradi do konca.
Se pravi, nočeš odgovoriti, komu je to intereso?
Jaz lahko odgovorim, gled, dobavitelj imaš zadi. Sej tistih pet znaš naštet, Madonna, sej jih zna vsak Slovenc naštet, pa se jih vsi izogibamo, vrele vode.
Če se jih pa izogibamo.
Ja, če se jih vsi izogibamo, se bodo tam, če ne Slovenc, kaj zelo.
Poglejte, dobavitelji so dobavitelji nekih materialov, ne? Materiale rabimo take ali drugačne. Zdaj, ali jih preplačujemo ali ne, to je stvar neke druge debate ekonomike. Ne? Mi govorimo, da nismo sposobni organizacijsko nič narediti. Ne?
Seveda, ampak tudi, če bi organizacijsko kaj naredili, bi se tem ljudem lahko pristrigle peruti, pa status quo jim najbolj odgovarja, to hoče povedati. Ne?
Ja, vse to me zanima, v bistvu, ne? Če se ne bi preveč ukvarjal s tem, komu je treba stopiti na prste, ker tudi najbolj ne bi bistveno pomagal, ker je treba sistem spremeniti, a ne? Kaj bi Gregor Košir kot minister za zdravje recimo zastavil kot reformo, ki bi čez, ne vem, 10 let...
Zelo nakratko, že smo napovedali, ampak javni zavodi, zdravstveni zavodi, bodi si bolnišnice, bodi si v lasti države, bodi si zdravstveni domovi v lasti lokalnih skupnosti. Ne morejo biti javni zavodi podobno kot knjižnica, zavod za šport, zavod za turizem. Poglejte, to nima veze s tem. Eno je financirano direktno iz proračuna in mi pa smo tisti, ki smo financirani glede na to, kaj naredimo, in financirani smo iz zavarovanja, ki je dejavnost, kjer se zbira denar ljudi, da to storitev dobijo. Ne? Mi moramo iz javnih zavodov narediti javne gospodarske družbe. Ni nujno, da jih privatiziramo in jih pustimo nekomu, samo da so javne gospodarske družbe, ki se ravnajo po standardih, konkurenčnih standardih za gospodarstvo, ne v javnem sistemu. In kar lahko zdaj rečem, pa bo to bogokletno, je vse javni zdravstveni zavodi ven iz javnega plačnega sistema, ker nimajo tam kaj početi. Oni niso upravne enote, oni niso občine, oni niso muzeji. A me razumete? To so,
kaj pa rekli sodniki pa šolniki? Te?
Ne, lejte, sodniški sistem je generalno postavljen. Upravna enota je generalno postavljena, občine so generalno postavljene kot sistemi. Zdravstvo pa more konkurirati v samem prostoru. In ne more konkurirati, če je oviran z nekimi merili, ki niso za to pisana. Ne? In zdaj vem, ne, ja, bodo šli zdravniki ven iz javnega sistema. Ma zdravniki bodo šli ven iz javnega plačnega sistema zlepa ali pa zgrda. To si moramo danes naliti čistega vina. Lahko sem še 3 leta to vlečemo ali pa rečemo, da je pač to brez veze. Ne? In ko bomo mi znali zdravnike oceniti, koliko so vredni v tem momentu, bomo lahko tudi zagotovili, koliko storitev bodo naredili.
Čisto
kle trčimo, čistega, v, kle trčimo v drugi koncept. Ne? Prej smo se pogovarjali o posameznikovi in pač neki skrbi sami zase, kle trčimo po konceptu odgovornosti. Ne? Da v bistvu nihče ni odgovoren za nič. Ne? Razen zdravnik za zdravniško napako, ampak za menedžiranje, če bolnica naklepla minus, se to pač pokriva iz občinskega proračuna, iz državnega proračuna, kakorkoli malo se stoka, ampak stvar se nekako pokrije in tako naprej. Klej bi pa dejansko recimo ti kot direktor zdravstvenega doma tudi nosi odgovornost za poslovni rezultat. Ne? Konc koncev lahko bi rekel, če bi nakleplo prevelik minus, bi mogel zapreti vrata. Ne? Ampak bi bila odgovornost absolutno tvoja, v smislu menedžiral sem zadevo in pač ni šla po planu. Ne? In se mi zdi, da mogoče ti si tak, da bi tako odgovornost prevzel. Mar si do drug mu pa verjetno utopljenost v sistemu javnega in ta neka kolektivna odgovornost za rezultat sede.
Pa tu zrazu noglih ne more zapreti vrat, ne, pa to je po defaultu.
Čeprav ni glih Bešič zamenjal, a niso glih zamenjali šefa v Mariboru, ki je imel celo najboljše rezultate med temi bolnišnicami splošnimi.
Čeprav to prej mi nisem vprašal, nekaj bilo bom jaz 22 vprašan. Nastopil si pač na funkciji direktorja, kaj dejansko lahko ti sploh narediš, recimo, kot direktor zavoda, oziroma zdravstvenega doma?
No, predvsem smo probali preživeti. Ne. To pomeni, da smo poskušali vzpostaviti najboljše pogoje za delo, predvsem zdravnikom in posledično tudi vsem ostalim, da smo bili konkurenčni proti ostalim zdravstvenim domovom. Lahko vam povem, zdravnik družinske medicine danes izbira med 100 delovnimi mesti ali pa 200. Ne. Kar pomeni, da ti, če ga imaš, mu moraš poskušati zagotoviti dobre pogoje za delo, on ti pa lahko vrne na ta način, da pač pogleda v največji meri kvalitetno in v največjem obsegu paciente. Poglejte, kje je drug problem. Mi moramo tudi ločiti, kaj je poleg tega, da moramo menedžirati zavode, je to, da moramo ločiti, kaj je javno. Recimo nujna medicinska pomoč, ki je zelo pomembna stvar v sistemu, je popolnoma javna. Tega ne bomo verjetno nikoli privatizirali. Čeprav je tudi to možno, ne? Ampak recimo, da bomo to ohranili v javnih rokah, pomeni, da morajo biti enaki pogoji za vse. Mi se moramo odločiti, na katerih točkah bomo to krepili in ta zadeva mora biti enaka. Poglejte, ne moramo, jaz sem včasih, ko na tržnici, ne, kličem zdravnika, bi prišel ti takrat, pa vtorek, pa 4. augusta, pa nočno imam fre, pa ne vem, koliko je pa tvoja tarifa, koliko je pa tvoja, lejte, to je razpad sistema. Mi moramo vedeti, kaj so od koga zadolžitve in jih moramo tja unesti in pravila mora biti vsaj enaka. Za isto delo mora biti enako plačilo. Mi imamo pa zdaj cel diapazon različnih pogodb in SP-jev in podjemnih pogodb in podjemnih pogodb z lastnimi zdravniki in popoldanski delo in ne vem kaj. To je stvar, ki pomeni neurejeno sistema. Jaz nimam nič proti, če nekdo zasluži, ker ima možnost, ampak gre se za to, da moramo mi enake pogoje zagotavljati. Zakaj bi tist, ki ima drugačno delovno mesto, bil zapostavljen?
No in prišel je čas, da tudi naši vsi sponzori imajo enake pogoje za sodelovanje z nami in zato jih imamo toliko, predstavil pa kot vedno Ožben.
Če bom zato tvojo pisala prebrati, ampak ja. Torej, dame gospodje, naši nesponzori so danes Pasja Vprega, Tomos D.O. Naš sponzor tudi ni, ne pomeni ja, za dost denarja. Kulturno društvo Asta in Svetlana, SP. Naš sponzor tudi ni, a zdaj pa še šefi ne smejo več osvajati svojih zaposlenih v pretličju, Rajgl D.O. Naš sponzor tudi ni najkrajša čakalna vrsta v zdravstvu, minister za zdravje SP. Naš sponzor tudi ni podpora brez konca, kadrovske rešitve Golob D.O. In še zadnji naš nesponzor ponova imamo sponzorje in dovolj proračuna leta 2026, vedno nova časovnica Petokolo D.O.O.
Hvala, Ožbe. Imam pa eno vprašanje, veliko smo se zdaj pogovarjali o zdravnikih. Kaj pa vse ostalo v sebi? Namreč, recimo, govori se pač veliko tudi o manku recimo medicinskih sester, veliko se govori tudi o manku drugega podpornega osebja, tudi v sistemu javnih plač, sojne skupine, recimo spoh medicinskih sester, vedno spregledane in tako naprej. Recimo iz praktične tvoje izkušnje se tudi tukaj soočaš, recimo, ne vem, s pomankanjem kadra, nezadovoljstvom na delovnim pogojem.
No, ene zadeve danes nisem izpostavil, pa mislim, da je ključna pri celi zadevi. Ko sem dojel, da je kadrovski bazen zdravnikov prazen. Ko nismo imeli prijav na štipendije, ko nismo imeli praktično nobene prijave na nobeno delovno mesto zdravniško, sem dojel, da je treba narediti korak naprej. Odpeljal sem se v Srbijo, preživel tam 2-3 dni, to ponovil 2-3 times. Danes imamo v postopku 8. zdravnika, ki bo bodi si dobil priznanje poklicne klasifikacije za delo v Republiki Sloveniji, ali pa bo vsaj upisal specializacijo večinoma družinske medicine ali česa drugega za zdravstveni dom Kočevje. Ker danes je sistem tako nastavljen, da vi veste, ne, da imamo razpisanih 70 mest za specializacijo družinske medicine in se prijavi 15 ljudi. In teh 15 se ne prijavi na zdravstvene domove, ampak se prijavi na tako imenovano nacionalno specializacijo, kjer niso dolžni pač nikjer delati razen nikjer v državi. Ne? In tukaj smo mi svoje oddelali. Šli smo, pripeljali smo zdravnike, ki bodo reševali slovenski zdravstveni sistem, ne samo Kočevje, ne? Ampak, če ne bo spremembe v javnem zdravstvenem sistemu, te zdravniki nimajo nobenega motiva, da bodo ostali. Zato je nam toliko interesu, da se zadeva reformira in spremeni, sicer bomo pač morali iskati neke druge rešitve, govorim kot lokalne skupnosti, druge rešitve, da bomo te zdravnike ohranili pri nas.
Lahko mogoče eno pod vprašanje, lahko lokalne skupnosti ponudijo kakšne dodatne stvari, recimo stanovanja, brezplačne vrtce, karkoli je to dovoljeno, to ni dovoljeno, ta praksa teče ali ne?
Do določene mere ja, stanovanja ponudimo iz tako imenovanih stanovanj za deficitarne poklice. Dejansko jim vodimo cel postopek, dejansko se z njimi veliko ukvarjamo, ampak to je kar neka praksa ratala že po številnih zdravstvenih domovih. Ne vem, koliko je to po bolnišnicah, ampak kot rečeno, stanovanje samo po sebi ni dovolj. Šolanje in tako naprej ni dovolj, če ne bo njegova pozicija konkurenčna nečemu drugemu. Če bo za tega zdravnika, ki je danes se zaposlil v zdravstvenem domu Kočevje kot družinski zdravnik, urgentni zdravnik, psihiater, pediater, karkoli, če čez 5 let Slovenija ne bo konkurenčna proti Nemčiji, potem bo ta zdravnik spakiral kufre in bo šel v Nemčijo. In tukaj je tisti izziv, za katerega se bojim, da bomo mogli lokalne skupnosti na njega odgovarjati, ne država, kar bi bila njena dolžnost.
No, ker recimo, pač glih to, kar si omenil Nemčijo, ne? Pa če se vrne k mojemu primarnemu vprašanju, drugi kadri, ne? Recimo na Koroškem velik, kar smo že kar nekaj člankov v zadnjih letih prebrali v seriji, v smislu, da medicinske sestre množično iz javnih zavodov odhajajo čez mejo v Avstrijo delati, ne? Kako pa ti gledaš to, recimo, se pravim, podpor kadr, ki niso zdravniki? Je tudi tukaj enak manko ali?
Res je. Zdaj, tukaj bom rekel, da mogoče to, saj v naš, po moji izkušnji, ni toliko problem zdravstvenih domov, ker zdravstveni domovi so do neke mere hvaležne institucije za njih. Imajo dosti reden delovnik, ni nočnih, ni vikendov in tako naprej. Ne? Velik problem pa zaznavamo, ker vidimo, iz kje ta kadr prihaja v domovih starejših občanov in v bolnišnicah. Ne? Se pravi, tam pa so pogoji težji, mogoče včasih celo neživljenjski, in očitno plačila ne nadomeščajo tisto, kolikor je tam aktivnosti. Ampak mogoče to je pa zadeva, ki pa definitivno zadeva sekundar in terciar zdravstva in pa domovi starejših občanov. To sem že dobil od par direktorjev komentarje, da pač kadra za tam delati ne dobijo več. Tam je pa ta kadar, če smo čisto iskreni, še bolj pomemben kot zdravniški.
Ja, no, ker jaz sem recimo glih zadnjič, pač glih zato pa sprašujem, ker pač direktno z terena zgodba, ne, medicinska sestra v specialistični ambulanti, ne, se pogovarja z natakarco v našem največjem zdravstvenem centru, ne, se pravi v UKC-ju, in ugotovita druga za drugo, da ima natakarca v UKC-ju 200-300 evrov neto više plačo na mesec kot medicinska sestra v specialistični ambulanti. Ne? In kaj to enkrat ugotoviš, si rečeš, boga mi, ne? A veš, a je res naš sistem, oziroma naš javni plačni sistem dejansko pač popolnoma vsaj na področju zdravstva ostal za časom oziroma pač nekoristen, ne? Oziroma v bistvu cokla nekemu pač razvoju ali pa iskanju kadra ali pa čim lahko drugo.
No, tukaj je zelo žalostno, da je to znotraj enega sistema. Ne?
No, pač ja.
Okay. Spravi, UKC, ki je glavni zaposlovalec več tisoč medicinskih sester, plačuje neko drugo delovno mesto več, ampak je pa res, da to je stvar kolektivnih pogodb. Ne? In tukaj je tudi stvar, jaz vem, da nekatere razmere, nekateri dejavnosti so se spremenile, vem, da, da so se določene plače uredile, recimo v nujni medicinski pomoči, ne, reševalci so izborili neke dodatke in tako naprej, ampak tukaj je stvar zdaj spet pogajan. Ne. Ampak spet ne, ni tiste odzivnosti, ki bi so želeli. Ne. To je 20-25 let nek statusa kvopa pa gašenja požarov. Poglejte, če ti vidiš, da ti 5 let že odhajajo medicinske sestre iz domov starejših občanov, moraš nekaj na tem narediti, da je to bolj stimulirano. Če ti odhajajo iz bolnišnic, mislim, da smo imeli pred kratkim primer, ne, da je iz oddelka 5 sester dalo odpoved in šlo direktno v Celje, v zasebno ambulanto bivšega ministra, če se ne motim. Ne. A veste, pol, to je zelo lep profil, kaj si ti naredil, ne? In potem se zdaj pogovarjamo, ali naj omejujemo zasebnikom plače, kar je mislim, da težko, ali pa pač pustimo, da sistem sam določi, kakšna je plača sestre za katero delo.
No, gotovo je to in tudi splošen, če recimo, da se odmaknemo mečkeno od zdravstva. Ne? Tukaj smo se že prej pogovarjali, gotovo je to tudi problem v splošnem javnega plačnega sistema, ker v ne ni sposoben te prilagoditve, da gotavlja, da so nekateri poklici pač na trgu toliko bolje plačani, kot jih je javni sistem uvrstil nekam, zgolj na podlagi izobrazbene strukture, nekih splošnih parametrov, ker se je pač iskalo ravnilovko med različnimi poklici, da pač ne ustreza, da pač popolnoma niso konkurenčni. Primer tega so recimo sploh tehnični poklici, ne, tehnični poklici nekje v privatniku, v privatni firmi lahko zaslužijo veliko bolj kot v javnem sektorju, popolnoma brez veze, ne? Ampak so zato, ker je recimo dovolj neka srednješolska izobrazba uradno za upravljanje poklica, potem avtomatsko rangirani tako nizko, da pač obenemu kraj pameti ne pade. Ne? Recimo lep primer je tega, kako nacionalni urad za komuniciranje vedno znova išče fotografe pa računalničare. Ne? Zdaj, vsak pameten računalničar, spodoben računalničar in vsak dober fotograf bo za tisto plačo, ki jo ponuja državni UKOM, jo zaslužil enemu tednu na trgu. Ne, in pa se sprašujejo, zakaj ne dobijo dobrega kadra, ali pa sploh kadra.
Čeprav niso novinari na RTV tudi del javnega plačnega sistema.
Seveda so.
No, ampak se spet od njih pričakuje, da bodo konkurirali zasebnim televizijam. Ne? Ampak dejansko v tem je problem. Mi se moramo odločiti, kjere so bazne storitve, ki imajo monopol v državi, kot je sodnija, kot je občina, kot je upravna enota, kot so ne vem, muzeje, kultura in tako naprej.
No, muzeje so lahko privatni, ne? Ta ni problema.
Lahko sem, vemo, kako stvar deluje na subvencijah, ne? Ampak bistvo je, da se odločimo, kaj bomo imeli pod javnim sistemom in da si priznamo, da nismo več v socializmu in da to ni več Jugoslavija, kjer more pač zdravstveni sistem biti voden tako kot vse ostale stvari. Zdravstveni sistem, danes moderni, mora biti na trgu, mora biti konkurenčen, lahko je javen, nobena težava, samo ne more biti omejen z javnimi pravili.
No, se mislim, da to vse, kar si ti v zadnjih 52 minutah povedal, minus ne sponzori, se mi zdi, da je glavni problem to, da mi razumemo, javno je enako plansko. Ne? V smislu, vse, kar je javno, mora biti pač plansko
državno,
pa ne samo državno, ampak tudi mentaliteta ni prilagodljivosti, ni konkurenčnosti, ampak pa zamislimo si neke cifre, ki so ali niso na podlagi nekih realno življenjskih izkušenj in potem se tistega držimo kot pijan sproto, dokaj ni prepozno. Ampak jaz bi recimo mogoče še nekaj me zanima.
Čeprav ne bi glih eni reševali tega še z večjo državizacijo, ne, če temu lahko tako rečem, glih zadnjič sem prebral zapise enega tvojega novinarskega kolega, ki je rekel, da zdaj le obmenjavi ministra je pa čas za razmislek o tem, da kar podržavimo vse zdravstvene domove po državi in vse damo pod neko centralno plansko upravljanje in tako naprej.
No, lej, pač mislim, da je definicija norosti ponavljanja istih stvari v pričakovanju drugačnega rezultata. Ampak, okay,
no, citiranje to končno.
No, mene zanima nekaj drugega, ampak da ne bomo samo jamra. Ampak recimo v tem letu pa pol, kaj bi recimo pa rekel, da, ali pa dlje časa, si že dlje časa lokalno aktiven. Bi pa rekel, da so recimo neke pozitivne zgodbe ali pa dobre zgodbe, ki si jih uspel ali pa ste jih uspel
v zdravstvu, spurati,
v zdravstvu ali pa širše, ker se mi zdi, da smo bili zdaj zelo črnogledi, ampak recimo na področju zdravstva se verjetno z nekim dobrim vsem menedžiranjem ali pa nekim vsaj pozitivnim odnosom da nek premik narediti, vsaj minimalen, no, v nekem specifičnem okolju.
No, seveda, jaz sem omenil, ne, če bo vse posreči, bo Kočevje imelo 7, 8, 9, 10 zdravnikov, ki bodo pač prišli iz tujine, in tudi to se bo nekje poznalo, ne, za cel sistem.
Ja, uškodoval si srbski javni zdravstveni sistem.
Žal, ampak gledajte, srbski zdravstveni sistem vsako leto proizvede 1000 novih zdravnikov. Ja. Koliko proizvedeta Maribor in Ljubljana, mislim, da krepko pod 200, ne?
Ne, malo več, 270.
In pri njih lahko 400 ljudi, 300 zapusti država isti hip, pa bodo oni še vedno generirali zadostno število. Ne? Pri nas pa žal...
No, Srba je 7,5 milijona, tako mislim, je primerljiva z našimi številkami.
A recimo te ne skrbi jezikovna barijera?
Ne, ker se zelo, zelo hitro prilagodijo. Večji problem je recimo dobiti... ne vem, da bi dobil pakistanskega zdravnika ali pa maroškega ali pa kakorkoli. No, kakorkoli, mi znamo te barijere tudi kot nacija presekati, ker imamo z njimi izkušnje in mislim, da tukaj ni teh težav. In tudi, kakor imam zdaj izkušnje, ni težav iz strokovnosti. Ne? Zelo hitro se priučijo, grejo čez prilagoditvena obdobja, krožijo po bolnicah, po institucijah. Skratka, ni tega tveganja, da bi ti nekoga pripeljal in bi potem ga spustil samostojno delati brez kompetenc. To je tisto, kjer naš sistem še deluje. In tukaj moram tudi priznati, da je ministrstvo v zadnjih dveh letih naredilo velik premik, da so te čakalne birokracija se je bistveno skrajšala. Ne? Ampak to je tist napor, ki smo ga mi naredili kot lokalna skupnost, ne samo jaz kot direktor zdravstvenega doma. Tukaj morajo sodelovati vsi. Tukaj sodelujejo šole, tukaj sodeluje občina, tukaj sodelujejo upravne enote, tukaj sodelujemo vsi in mi smo ta napor naredili za državo, ne? Da smo pripeljali kader, ki ga drugače ne bi mogli dobiti. Generalno je pa vedno tako, ne? Moja premisa je, občine same najbolj vejo, kako usmerjati.
Subsidiarnost na končno, recimo.
Sredstvo. Ne? In tistemu, ki to ni in mi zaznavamo, spet potrebe po, oziroma potrebe po centralizaciji v tej vladi, je, da potem se ukinjajo regionalni, lokalni projekti, se ukinja pošiljanje denarja na lokalni nivo, zato ker prevladuje miselnost, mi iz Ljubljane vemo bolje. Ne? Pa nimam jaz nič proti Ljubljani, ampak ne veš bolje, ker mi delamo na tem 4-5 let na projektu, in vemo, kakšne dodane vrednosti bo imel.
Je pa nekaj, ravno zdaj za medklic Maribor je ostal brez 50 milijonov za razvoj neke storitve. Ne?
Ja. Med drugim, kar se Kočevja tiče, v zadnjem letu so bile ustavljene čisto vse aktivnosti glede razvoja cestne infrastrukture, regionalne 3A, osi in vse, kar je bilo že zagnano in spravljeno v nek proces. Ne. Mi zaznavamo velik padec državnih investicij na regionalnem nivoju. Predvidevam pa, da je to zato, ker se ta denar centralno porabi predvsem za socialne namene, deloma zdravstvene namene in tako naprej. Ali je pa tam optimizirano porabljanje, pa drugo vprašanje.
No, pa tudi pozna se, da največja vladna stranka nima skoraj nima županov. Torej,
usilnicama, čak je enoma.
Interes verjetno spušča denar na lokalno, kjer ga ne moreš politično kontrolirati, je verjetno manjši. Me pa nekaj zanima, recimo, če za konec obrnemo v prihodnost, pa bo potem še Ožbej, seveda, ki je danes bolj malo bil pri besedi, še kaj povedal. Kako bi pa rekel, recimo, kde smo gledali za nazaj, pa kakšna je situacija zdaj, ampak trenutno imamo seveda spet vele sposobnega menedžerja za zdravstvenega ministra, premijera Goloba, začasno. Kaj bila pa tvoje pričakovanje recimo do prihodnjega hipotetičnega ministra? Kaj bi bile prve stvari, če odštejemo recimo to, kar se že vse čas pogovarjamo v smislu preoblikovanja v javna podjetja iz nekih zavodov, ki imajo zelo omejeno poslovanje, ampak tako čist konkretno, kakšen profil si želiš, recimo vzemamo mi vedno prakso, da je to zdravnik, plusi, minusi, kako ti gledaš na to? kakšen profil bi si recimo želel za zdravstvenega ministra?
Tukaj mislim, da je stvar čist jasna. Zdravstveni menedžeri niso zdravniki na Zahodu že več kot 40-50 let. In tukaj je sicer prišlo do neke naravne selekcije, zato ker ugotavljam, da tudi v zdravstvenih domovih je vedno več generalnih menedžerjev nezdravnikov. To zato, ker prihaja do kompleksnosti celega sistema. Ne? Včasih je bilo to veliko bolj enostavno, ker je bil pač pavšalno financiranje, se je tako imenovano reklo. Ne? Se pravi, dobil si neko kepo denarja, potem si pa probal preživeti do konca leta. Zdaj pa je treba v bistvu ta denar zelo pametno uporabiti, zato da lahko imaš pluse in minuse. In tukaj jaz se veselim ministra, ki ne bo zdravnik, ampak se zdaj pravim spomenuti, a kjer res ni bil.
Ne, mislim, da ne, vsi smo zdravniki.
No, vidite,
temi 21-imi.
No, vidite, tudi Voljče, okay.
Je Voljče
zdravnik.
No, v glavnem, to je velika težava.
Razno se Janša pa golo. Pa, ja.
Čaka, pa si ne želimo sončnih celic na vseh zdravstvenih domovih pa bolnišnice.
To je pa že drugo ministrstvo, po moje.
Vse ni problem, bomo postavili.
Za dobro dar.
Hvala skupnost.
No, Ožbej, pripelji nas k koncu.
Ne, jaz sem identično vprašanje, tako da to je to.
A ja, identično vprašanje.
Exactly.
Dobro, torej na tej točki naš današnji pogovor zaključujemo. Zahvaljujemo se Gregorju Koširju za njegov čas in uvid v nekatere stranpoti našega sistema in kaj bi se dalo spremeniti. Gregor, hvala. Nas Peto kolo pa slišite po poletnih počitnicah. Prav je, da se vzamemo tudi mi nekaj predaha in damo tudi predah vam, dragi poslušalci. Tako da pred jesenjo, do takrat, na zdravje.